Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda-Gogová a toto je Doslova. Koaliční poslanci neprišli na branobezpečnostný výbor, kde sa mala riešiť autonehoda Andreja Danka. Proti ministerke Šimkovičovej zase vznikla podpisová výzva na jej odstúpenie. Aj o týchto témach dnes s Romanom Michalkom, poslancom za SNS a predsedom výboru pre kultúru a média. Vítajte v relácii Doslova.
Ďakujem za pozvanie.
Ja ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Tak poďme najprv na tú nehodu Andreja Danka. Skúste mi vysvetliť, pán Michalko, že prečo ste podržali, alebo teda stojíte na strane Andreja Danka, napriek tomu, že sú tam minimálne dva jasné fakty a to, že z nehody ušiel a podstúpil dýchovú skúšku až po 15 hodinách.
No, o tejto nehode sa povedalo úplne všetko. Tá formulácia, že ušiel, je minimálne nesprávna, alebo teda krajne pokrivená. On odišiel, neušiel, keď by ho niekto naháňal alebo niečo podobné. Áno, iste z kontextu dnešných dní je to chyba, mal tam ostať. Zle to vyhodnotil. Jednoducho myslel si, že to škodová udalosť. Interpretácie sú rôzne. Dnes existuje vyšetrovanie, generálny prokurátor to dal absolútnu súčinnosť z OČTK. Polovica právnikov hovorí, že to škodová udalosť, polovica, že je to nehoda.
Povedal, no, asi sa právnici zhodujú, že mal ostať a podrobiť sa dýchové skúške, nie?
Z kontextu dnešných udalostí, a viete, máte nehodu, ste v nejakom šoku, nemusíte vždycky presne vyhodnotiť, čo je úplne ideálne. Z dnešného pohľadu by to určite asi tak urobil. Každopádne jasne povedal, že dá absolútnu súčinnosť. Bol mu odobratý vodický preukaz, povedal, že bude niesť všetky dôsledky. Zaplatil škodu, alebo zaplatí škodu, či už na tom semafore, alebo na vozidle. A bude v podstate pod obrovským drobnohradom. Povedal, že sa nebude zatiaľ vyjadrovať k tomu preto, lebo prebieha vyšetrovanie. Veci v spise sú tajné do nejakého rozsudku. Je otázka, či sa to vyhodnotí ako trestný čin alebo priestupok, ale každopádne vravel, že bude v plnej miere znášať následky.
Chápem, toto je ale pohľad Andreja Danka. Ja sa pýtam na ten váš, prečo stojíte na jeho strane, napriek tomu, že viete, že odišiel, pokojne môžeme použiť túto terminológiu, a teda, že fúkal až po 15 hodinách.
No to, že fúkal po 15 hodinách, nie je možno celkom jeho problém, ale prečo policajti prišli, tie dristy Šipoša a Matoviča, že bol arogantný na policajtov, sa absolútne nejakým spôsobom nepotvrdili. To sú naozaj reči, ktoré majú nulovú relevanciu.
Čo ale sa potvrdilo to, že policajti boli povedal, na mieste jeho bydliska, hľadali ho a on ja hovoril.
Zrejme, ak toto je, tak sa to v priebehu vyšetrovania zistí a bude niesť za to zodpovednosť. Ja hovorím, a povedal som to hneď na začiatku, že samozrejme z dnešného kontextu asi to bola chyba. On si to v zásade uznáva, ale viete, keď máte nejaký šok, tak nie vždycky úplne najracionálnejšie rozmýšľate. Skrátka, možno to bola skratová záležitosť. Naozaj, bolo už o tom povedané všetko.
Ja sa na to pýtam aj kvôli tomu, že aj dnes mal prebehnúť branobezpečnostný výbor, kde sa to malo riešiť. Nakoniec nebol uznášania schopný, neprišli tam koaliční poslanci. Jasne. Vy máte v tomto výbore jedného poslanca. Ano. Je nejaká koaličná dohoda, že nebudete na takéto výbory
chodiť? Nie som v tom výbore, nedohodujem sa, nevylúčujem to, ale aj neviem, o čom by to malo byť, lebo pokiaľ viem, pokiaľ je trestné konanie, tak samozrejme aj ten spis, veci z neho sú dôverné, nemajú sa prezentovať, nemá sa ovplyvňovať vyšetrovanie. A teda aj tak by mohli konštatovať, že keďže je vyšetrovanie, ktoré inicioval generálny prokurátor, tak vlastne sa do skončenia vyšetrovania k tomu nedá nejakým spôsobom vyjadriť.
Nie je to papalašizmus, ako teda tvrdí opozícia, lebo viem si predstaviť, že toto keby sa stalo napríklad nejakému opozičnému poslancovi, pokojne podpredsedovi parlamentu, nech je to teda narovno, tak by ste vyzývali, aby odstúpil.
Však v poriadku, opozícia vyzýva, je to jej právo. Ja len možno taký dvojitý mediálny meter. My sme tu mali jedného veľkého priaznivca alkoholu za volantom, veľkú elitu, veľkého kamaráta pána Lipšica, volá sa pán doktor, sudca Hrubala, dvakrát spôsobil nehodu pod vplyvom alkoholu. Nepamätám sa, že by jediné médium vyzýval ho, aby sa abdikoval na pozíciu sudcu a sudcu špecializovaného trestného súdu. Dvakrát sa to stalo. Bola tam ťažká škodová udalosť.
To je roky dozadu. Ja som to v tom čase ešte nebola novinárka.
Bol ešte bradáč.
Takže vám ani nemôžem na to povedať.
Takže ja si to pamätám. Ja si troška viacej pamätám a nepamätám sa, že by ktokoľvek, dokonca bola tak smiešná sankcia, neviem, 10 alebo 15% zrážka splatu na 3 mesiace alebo plus minus, kde súdna rada akože to hádam nie, tak sa to troška tá sankcia zvýšila, ale tam krásne vidno dvojitý kilometer médií. Ak šéf špecializovaného trestu alebo sudca, neviem, čo vtedy bol asi podpredseda, urobí takúto nehodu a urobí ju opakovane, tak žiadne vyvodenie nejakej zodpovednosti tam nie je.
No, na toto vám reagovať nemôžem, to naozaj je roky dozadu, ťažko to nejakým
takisto
spôsobom.
Takisto sudca Bradáč, takisto veľká autorita v úvodzovkách, človek, ktorý kdekomu vstupuje do svedomia, takisto mal sankcie pod vplyvom alkoholu, respektíve bol chytený, neviem, či tam nebola tiež aj nehoda. Čiže ako, viete, médiá sú veľmi nerovnovážne v tom, ako posudzujú verejných činiteľov a tam sa už povedalo všetko. Naozaj toto už len točenie sa v kruhu.
No, napriek tomu, že to teda tvrdíte, ja sa ešte na to budem pýtať ďalej, pretože sú tam nejasnosti okolo zranenia pána Danka, lebo ten najprv tvrdil, že sa mu nič nestalo, to bolo pár hodín po nehode, keď sa mu dovolala televízia Joj. V ten deň na obed v tomto štúdiu sedel minister vnútra, ktorý povedal, dodatočne ho kontaktovali, teda policajti, hovoril to o 12:30 na druhý deň po tej nehode. Pán Danko informoval policajtov, že mu tam svietili nejaké kontrolky a preto sa rozhodol, že sa presunie domov. A o 2 dní na to Andrej Danko hovoril, že teda bol zranený a nakoniec sa dozvedeli tie informácie o vybitom zube. Toto je pre vás dôveryhodné?
Ešte raz, už sa točíme v kruhu a ja som podal jednu vec, ktorá je úplne že generálna. Žiadna informácia verejne sa, keďže je živé vyšetrovanie, nemôžu dávať, preto lebo by sa ovplyvnilo vyšetrovanie a závery toho vyšetrovania.
Ja
to, čo ste vy
nechcem
povedali,
od vás nejaké informácie ale, zo spicu. Ja sa pýtam, jasné, či takto, ako som to popísal, ako tie udalosti
ale
išli za sebou, či je to podľa vás dôveryhodné?
Toto všetko vyriešia vyšetrovateľia.
Tak vyšetrovateľia nevyriešia, či to vy pokladáte za dôveryhodné. No ja sa pýtam na váš názor, či toto, ako som to teda povedala, po tých jednotlivých hodinách...
Ja v tomto nemôžem robiť arbitra, pretože jednak som nerobil tie výsluchy, neviem to validovať, neviem, aké sú dôkazy, nemám informácie do spisu. Ak by sa dokázalo, že Danko hovorí nepravdu, bude si samozrejme nie za to zodpovednosť.
Takže neviete povedať.
Neviem povedať, ja určite v tomto nebudem robiť arbitra.
Dobre, poďme ešte k jednej veci, pretože vy hovoríte, že si treba počkať na koniec vyšetrovania. To je ako keby tá trestnoprávna rovina, keď to takto nazveme napríklad, ale iné je vyvodenie politickej zodpovednosti. Prečo v tomto prípade nie je na mieste vyvodenie politickej zodpovednosti? Ešte aj pred závermi toho vyšetrovania.
No preto, lebo inak úroveň slovenskej politickej kultúry je taká, aká je. Preto, lebo keď niekto na prechode zabil človeka, 4 alebo 5 dní mu trvalo, aby vyvodil politickú zodpovednosť a tam bola jednoznačná vina a zavinenie.
Hovoríte o Danielovi Lipšicovi?
Samozrejme, ktorý deň potom dal vyjadrenie, že nebude robiť žiadne ukvapené rozhodnutia a na priamu otázku, či sa vzdá mandátu, povedal, že nie a že 10-krát sa ma to môžete spýtať. A neurobím to Todová, Samuel Miguel, kdekto. Tá tlačovka je už ikonická, virálna. Čiže nevidel zmysel.
Myslím, že Daniel Lipšic hovoril aj o tom, že príde čas, keď sa bude aj nad týmto zamýšľať. Ale neviem, prečo teraz argumentujete Danielom Lipšicom.
Dvojité moje metre.
Áno, lenže ja som sa vás pýtala na vyvodenie politickej zodpovednosti, lebo iná je tá trestnoprávna rovina, tomu úplne rozumiem. Hovoríte o tom, že to nie je na Slovensku politická kultúra, ale tu predsa môžu zaviesť politici, nie?
V poriadku. Otázka je, že ten, kto vstupuje do svedomia, mal by tiež mať rovnaký meter aj na seba. Zjavne to tak nie je a nevidí dôvod. Jediný, kto môže odvolať predsedu parlamentu, je plénum Národnej rady. Zjavne nie je v koalícii vôľa to urobiť, takže bol pokus o zvolanie mimoriadnej schôdzi. Program schôdzi nebol schválený. Tým pádom je to jasné.
Poďme teda ešte teda k Andrejovi Dankovi stále, ale trochu sa posunieme v téme, lebo teda bude kandidovať na prezidenta. V čom by podľa vás bol iným prezidentom ako Peter Pellegrini?
V mnohých veciach. Pre všetkým absolútna väčšina voličov SNS ako prvú voľbu nebude mať Pellegriniho. V druhom kole áno, tam určite, že je len zlomok takých, čo by to dalo Korčokovi. A teraz ide o to, že dvakrát po sebe už nebola, SNS-ka nedala kandidáta, teda kontumačne odišla preč z volebného boja. Prečo ide Christian Foro? No preto, lebo chce prezentovať značku, program, vízie, koncepcie. Andrej Danko by bol konzervatívny kandidát, ak by teda prezident ak bol zvolený, čo je hypotetická vec, ale bude prezentovať nejaké hodnoty, nejaké riešenia, nejaké videnie sveta. Môže tam byť viacero konzervatívnych kandidátov, uvidí sa, ako táto ponuka bude prijatá voličmi a potom sa vyhodnotí, či má zmysel ísť až do teda, toho prvého kola, alebo sa podporí iný úspešnejší konzervatívny kandidát.
Rozumiem, to bolo vaše politické stanovisko. Tá moja otázka bola, v čom by bol iným prezidentom?
Ako no, iný by bol napríklad v tom, že by viac akcentoval niektoré kultúrne otázky, že by bol...
Čo to znamená, akcentoval kultúrne otázky? Že by sám otváral tradične, nejakú verejnú
napríklad,
debatu?
Áno. Skrátka, ten posun v hodnotách je jasný. My sme v jednej koalícii, lebo sa vieme na nejakom spoločnom základe dohodnúť, ale samozrejme akcenty má Pellegrini iné ako ono tie skrátka, konzervatívne videnie. Štát by mal mať aj konzervatívne a sociálne orientovaného prezidenta, ktorý by ho dôstojne teda tú inštitút, teda štát prezentoval. Toto je ponuka. Uvidíme, ako voliči na ňu zareagujú. Sú tam aj iní konzervatívni kandidáti. Uvidí sa, že či budú mať väčšiu hlas u voličov, alebo nie.
Mm-hmm. Aký zmysel má, že kandidujú dvaja koaliční lídri?
Je to dvojkolová voľba.
Áno,
znamená...
len si tak trochu neletíte do kapusty aj pri
samozrejme,
tom prvom
kole. Samozrejme, že áno, ale viete čo, ani nie, pretože naozaj v prvom kole väčšina voličov SNS by volila iného kandidáta než Pellegriniho. Čiže prvé kolo je rozohrievacie, rozdajú sa karty, ukáže sa. A nemyslím si, že by tento kandidát nejak zásadne znemožnil postup do druhého kola. Ide o to, aby sa, viete, v kampani sa prezentujú aj ideí, koncepcie, videnie sveta, argumenty. A toto je obrovské fórum a priestor, ktorý netreba kontumačne zahodiť.
Čiže je to aj veľmi dobrý štartovací prvok pred voľbami do Európskeho parlamentu?
Všetko je o tom, čím viac mediálneho priestoru dokážete získať, čím viac dokážete odprezentovať svoje názory, postupy, hodnoty, tým lepšie, samozrejme.
Takže áno.
Samozrejme, a však to je úplne legitímne.
Andrej Danko hovoril aj v tomto štúdiu o tom, že nemôže podporiť Petra Pellegriniho on ani SNS, pokiaľ teda ako strana alebo ako klub neviete, čo by to znamenalo napríklad pre stranu Hlas, kto by viedol stranu Hlas, kto by chodil na koaličné rady a že pokiaľ nie sú aj tieto otázky zodpovedané, tak on si nevie predstaviť podporiť Petra Pellegriniho. To bolo ešte predtým, ano. Keď ohlásil kandidatúru. Tak ako by to bolo v prípade pána Danka?
SNS má 2400 členov, tak samozrejme vygenerovala zrejme nejakého iného lídra. Je to vec pre straníkov. Viete, že ja nie som členom strany, čiže toto ide troška mimo mňa. Samozrejme, čo sa týka parlamentu, prišiel by tam náhradník. Počet členov v klubu by bol identický. Ak by nastala taká situácia, tak samozrejme by sa to štandardným spôsobom riešilo.
Takže si to neriešili?
Neriešili sme si, lebo nevyzerá, že by to bude nejaké akútne a horúce a že by to naozaj bolo treba riešiť, ale ak by taká situácia nastala, tak by sa samozrejme riešila štandardným spôsobom.
Je fér, že to žiadal od Petra Pellegriniho, keď vlastne tie isté rozhodnutia nespravil Andrej Danko vo vlastnej strane?
Čiže medzi tým sa nastali posuny. Asi všetky tie špekulácie sa spustili, keď Šutaj Eštok povedal, že si vie predstaviť Pellegriniho ako prezidenta, ktorý bude chodiť na koaličné rady.
Toto Andrej Danko hovoril ešte predtým, ako jasné, teda minister jasné. Vnútra sa
čiže medzi tým sa nejakým... Dobre, však to tam nebolo a toto bolo nevyjasnené. Čiže tam sa treba povedať, OK, tak staneš sa prezidentom a zároveň budeš predsedom strany. Budeš, nebudeš, ak budeš, kto bude. Samozrejme, boli v kulároch isté veci, ktoré zdvíhali obočie, napríklad, že či Peter Žiga sa stane potom predsedom parlamentu, čo by nebolo celkom ľahké, lebo nie je to úplne najvhodnejšia osoba, aj v rámci koalície a samozrejme... No preto, lebo jednak teda mal veľmi málo preferenčných hlasov, takže neviem, nechcem už škodiť 6-7 tisíc, čo pri takej veľkej strane je ono, navyše má tam nejaké nánosy z minulosti, nie je to reprezentatívna osoba a viete, že všetky parlamentné funkcie sú volené tajným hlasovaním a s tým by mohli mať aj niektorí koaliční poslanci problém. Teraz sa to nejakým spôsobom vyčírilo v tom zmysle, že prípadným nástupcom na čele parlamentu bude buď Saková alebo Raši, čo sú asi priateľnejší kandidáti aj v rámci koalície. A samozrejme potom zrejme aj z tejto dvojice padne teda prípadný nástupca, pretože jasne jednoznačne povedal, že ak bude zvolený, tak odíde z čela strany.
Všetci koaliční podpredsedovia sú trestne stíhaní.
No dobre, tak akože...
Že prečo pán Žiga je problém? Rozumiem tie preferenčné krúžky a pri iných by to napríklad problém nebol.
No tak dvaja kandidujú do Európskeho parlamentu z tých akože, ale... Trestne stíhaný, obvinený, ako ja sa úplne smejem, hej, akože to je zase dosť zásadný rozdiel. To obvinenie Ľuboša Blahu je absolútne na smiech. Takisto, čo sa týka Andreja Danka, tak keby sa aj konštatovalo, že nekonal celkom správne, tak je to maximálne na priestupok. To znamená nejakú peňažnú pokutu. V najhoršom, v najkatastrofickejšom sú to nejaké verejné prospešné práce alebo také niečo. Čiže to nie sú veci, ktoré by ich diskreditovali alebo blokli. A
počkáme si samozrejme na vyšetrovanie, ale rozumiem, čo hovoríte. Vy by si radšej hlasovali za pani Sakovú alebo za pána Rašiho na funkciu predsedu Národnej rady?
Nemám vôbec k tomuto preferenciu. Ja si myslím, že obaja mali veľmi slušný výsledok vo voľbách, majú všeobecnú autoritu, nie sú nejak zásadne kontroverzní.
Takže... Čiže počkáte si na to, koho
počkáme si, ja si myslím, že keď Hlas dá nominanta, prejde to cez koaličnú radu a myslím si, že v týchto nomináciách bude podstatne menej problematické, ako by bol Žiga.
Jasné, ale tam treba samozrejme veľa krokov, musíme prejsť voľbami a Peter Pellegrini musí vyhrať, takže dívame sa veľmi dopredu.
Extrémne hypotetické.
Áno, presne. Bola chyba zo strany Andreja Danka, že teda že útočil na Petra Pellegriniho osobne, napríklad aj na jeho súkromie a tak podobne. Bola to komunikačná chyba?
Viete čo, samozrejme, že ľudí, voličov, koalície to zneistuje. Chcú mať pokoj, chcú, aby...
Zneistuje ich to, že na
v
sebe...
V zmysle, že teda, či koalícia je pevná. Hej? Samozrejme, politika je tvrdý kontaktný šport a človek, ktorý je v verejnom priestore, nemôže byť utlocitný a nemôže si to brať osobne. Osobne si myslím, že to nebolo úplne najšťastnejšie, ale myslím si, že po tej nehode sa aj komunikácia zmiernila a samozrejme, že vy si musíte vymedzovať v rámci koalície, musíte dávať, v čom ste iní, že nie je to nejaká beztvará koaličná masa, ale že sú nejaké iné akcenty. Osobné útoky alebo vymedzovania sa asi neboli celkom šťastné a myslím si, že Danko teraz už prehodnotí svoju komunikáciu a bude zmierlivejšia.
Mm-hmm. Z toho, čo mi hovoríte, mi príde, že vy ste mu sám dávali feedback, že takéto niečo nie je vhodné.
Čo nie, ale mal som rozhovor v inom konkurenčnom médium, kde som povedal, že človek aj životnými skúsenosťami a nejakými ranami osudu alebo také niečo sa nejakým spôsobom vyvíja a myslím si, že keď sme sa tak krátko o tom rozprávali, tak vlastne mi dal za pravdu.
Mm-hmm. Pre denník ste to povedali. Napríklad. Kľudne ste to mohli povedať.
Áno.
Je to v poriadku. Poďme ešte k jednej veci, pretože vy ste kritizovali, že na protestoch, aj teraz štvrtok je ohlásený opozičný protest, že sa tam spomína aj Ivan Korčok a že sa vlastne pretavujú tie protesty na nejaké mítingy na podporu Ivana Korčoka. Tie protesty sú ale za to, že sa teda ruší úrad špeciálnej prokuratúry a novela trestného zákona. Tak je to tu snahou koalície vlastne vysvetliť svojim voličom, že to tým ľuďom až tak nevadí a skôr ide od podporu Ivana Korčoka?
Viacerí významní opoziční komentátori konštatujú niektoré jasné, jednoznačné, nezvratné fakty. Tie fakty sú nasledovné. Tieto protesty nemajú žiaden vplyv na kompaktnosť koaličných voličov, alebo teda aj voličov, ale predovšetkým na kompaktnosť koaličných klubov poslaneckých. Odhodlanie doviesť tento boj dokonca jednoznačné a nejakým spôsobom na to nemajú vplyv tieto demonstrácie. Demonstrácie mali vplyv v roku 18, kedy sa začal erodovať poslanecký klub jednej koaličnej strany, vtedy Most Híd. A vlastne tí donútili rekonštruovať vládu a podobné veci. Dnes nič také nehrozí. To je prvá vec. To znamená, o čo teda ide? Sekundárnym dôsledkom, keď už teda nemôžeme a nezvrátia tieto veci naše pevné rozhodnutie, tak je aspoň sekundárne odpromovať teda hlavného opozičného kandidáta, čo je troška a dosť problém pre KDH, ktorý má s Korčokom ako kandidátom problém, aj s tým, že sa tam otvárajú niektoré kultúrne témy, ktoré ako im dosť nesedia. A už som zaregistroval, že šéf Majerský KDH povedal, že ak by sa toto malo opakovať, tak možno aj KDH bude exitovať z týchto demonstrácií.
Napriek tomu, či je fér tak toto vlastne stavať, keď sa zvyšuje počet tých ľudí, ktoré chodia na námestia, každým týždňom je ich tam viac a hlavne, čo sa teda kričí, je väčšinou niečo v súvislosti s úradom špeciálnej prokuratúry alebo novele trestného zákona. Ja nehovorím, že sa tam Ivan Korčok neobjavil, že sa tam nespomínal, že tam nebola verejná podpora aj priamo z tribún, alebo teda z toho pódia, ale či je fér to takto komunikovať?
Čo minimálne je to kolaterálne a teraz ešte raz, toto hovoria nie koaliční politici, ale opoziční politickí analytici a komentátori, môžem ich venovať a oni jasne hovoria, že teda akože, no čo teda, tak toto nám nevyšlo, lebo je zjavné, že tie nátlak verejnosti nebude mať ten výsledok, nezvrátia to. No tak aspoň to využíme na niečo také. Áno, tam sa promuje tento brand, toto meno, táto značka. Keď už to nepôjde tak, tak aspoň nech z toho je niečo. Takto to vyhodnocovali ľudia, ktorí hlboko a intenzívne sledujú politiku a viac menej.
Takže ste si vlastne prevzali takto ich názory.
Ja som si, akože dávajú logiku, tie argumenty sú tak, že sedia.
K tomu mám ešte jednu otázku, myslím, tej novele trestného zákona. Nechcem sa vás pýtať na detaily, úplne rozumiem, že každý poslanec má nejakú tú svoju odbornosť. Mňa len skôr zaujíma, či vám vážne neprekáža postup skrátené legislatívne konanie aj v tomto prípade, aj v prípade kompetenčného zákona. Či si vlastne ctíte tie legislatívne procesy, aké máme, keď takto dôležité zákony idú v skrátenom legislatívnom konaní bez možnosti odbornej diskusie, lebo faktom je, že to, že sa o tom diskutuje v parlamente, pretože opozícia sa snaží ten proces predložiť, je len politická diskusia. Ja sa pýtam na odbornú diskusiu.
No nie je to celkom tak, preto lebo minister Susko sa stretol s expertmi aj z prokuratúry. Ombudsman mal viaceré vyjadrenia a samozrejme na odbornej báze už boli stretnutia. Verejne sa deklarovalo, že v druhom čítaní sa urobia nejaké korekcie, čiže racionálne pripomienky, ktoré idú k veci, budú zapracované.
No len to sa slúbilo až teraz, pritom od 15. januára to už celé malo platiť. Čiže keby to opozícia nenaťahovala, tak to príjmeme aj s tými chybami, nie?
Dobre, potom sa to dalo novelizovať, to zase nie je taký problém.
Keby ale na to boli... máme práve ten
Dobre,
legislatívny proces.
Viete čo, od začiatku bolo zadefinované a mnohí ľudia to povedali, viete... PVVčku v programe Lesnej vlády ani nebolo, že rušenie špeciálnej prokuratúry. Potom ale prišli veci, kde tí ľudia, ktorí tam robia, dokázali, že nemajú ale milimeter sebareflexie, že tie ukázalé demonstrácie moci, tie ráne výmety o štvrtej, ktoré boli avizované istej časti novinárov, veci, ktoré dozorovala špeciálna prokurátora, vykonala NAKA, tá primitívna demonstrácia moci a lámanie ľudí väzbou a dávanie ľudí do kolúziek a až by som povedal nezvratné, by som povedal dôsledky týchto vecí, pričom takým výkričným prípadom je napríklad Krivočenko, okrem teda generála Lučanského, kedy naozaj advokát zomrel a to určite bude ešte vyšetrené. Som presvedčený o tom, že budú ľudia aj za to niesť možno aj trestnoprávnu zodpovednosť. Tak toto tu sa možno myslelo, že nejaká minimálna sebareflexia nastane. Ale potom, keď prišlo obvinenie Tibora Gašpara, že nejakú informáciu v dôvernom styku pred 3 rokov teraz začali ho
znova stíhať. No ale pán Michalko, ja rozumiem, čo hovoríte, napriek tomu sú to politické vyhlásenia. Áno. Ja sa pýtam na odborné stanoviská, ktoré by prešli tým legislatívnym procesom. A keby boli závažné, tak ministerstvo spravodlivosti by na ne predsa muselo reagovať. Tak prečo sa vyhýbame normálnemu legislatívnemu procesu?
Tak pre všetkým je to otázka na ministra Suska, ale dobre, ja môžem povedať
to. Vy to podporujete?
Ja to podporujem preto, lebo my sme tu mali soft verziu justície 50. rokov. Lámanie ľudí v kolúskach, nemožnosť doniesť notára, aby mohol overiť a dať splnomocenie manželke, nemožnosť obžalovaného zavolať manželke po úraze, čo sa stalo s okom, nemožnosť mať fotku dcéry, to bol najhrubší sadizmus. A o týchto veciach treba hovoriť. A ja
my tu prečo máme 4 súdy, alebo 5... aj kolúzna väzba, to je niečo, o čom rozhoduje súd. Ja sa ani tak nechcem na tie detaily zamerať, mňa skôr zaujímal ten legislatívny proces.
No a teraz poviem, dobre, ten argumenty, ktoré sú napríklad na ústavoprávnom výbore a ľudia, ktorí to veľmi dobre vedia, ešte viac do hĺbky. Ja som bol vydavateľom viacerých kníh o kajúcnikoch a poznám tie veci a sú spracované a poznám ako človek žurnalisticky orientovaný alebo teda sledujúci, som to sledoval. Takže oni povedia, pokiaľ tu hrozí, že vznikne ďalšia ľudská tragédia kvôli konaniu ničím nebrzdených a ničím neregulovanej NAKY a UŠP, je v mene ochrany ľudského života prípustné, a toto je jeden z dôvodov, aj skrátne legislatívne konanie. Toto je základná vec. Keď vidíme tých ľudí, čo všetko napáchali, a oni budú určite niesť za to, tak politicky už bola vyvodená v zásade, alebo teraz sa vyvodzuje, a možno aj trestnoprávnu zodpovednosť za to, čo sa spáchalo, a my musíme urobiť a skrátiť možnosť skazanostného pôsobenia NAKY a UŠP na čo najkratšiu dobu. Áno, nečakali sme takú bezprecedentnú obštrukciu, ale samozrejme aj toto sa bude riešiť.
Áno, viem, už poznáme aj vyjadrenie premiéra, ako sa k tomu chce postaviť. Možno ešte na tie 50. roky, aj keď si povedali som verzia, tak asi nie je úplne vhodné používať tieto príklady z histórie.
Je to metafora.
Áno,
viete,
len
je to
sú
lána,
tam naozaj ľudské tragédie práve v tých 50. rokoch.
Aj teraz boli. Minimálne
dvaja. Ja mám veľký problém, keď sa
ja som historik, takže ja to viem. A viem presne, čo bolo. Tam bolo plno aj hrdelných zločinov a justičné tieto, ale áno. A dneska minimálne v prípade dvoch obetí tohto justičného, tejto mašinérie, ich môžeme hovoriť jeden Lučanský, ktorý verím, že sa ešte... Ja nehovorím nič dopredu.
To je tiež politické vyhlásenie, že to je
poriadku,
obeť, keďže ešte tam neskončilo vyšetrovanie.
To je do neba volajúca absurdita a tie argumenty boli dané na stôl a je presne známy prokurátor, ktorý robil všetko preto, aby nemohol prísť. Štyrikrát bol, no jednoducho.
Dobre,
toto
máme
sa ešte...
tu súdy, počkáme si na to, ako rozhodnú. Poďme ešte k jednej veci, alebo teda k jednej veľkej téme, pretože ministerka Šimkovičová čelí výzve na odvolávanie, na odstúpenie. Túto výzvu podpísalo, ja som to pozerala nedávno, 167 tisíc ľudí, možno teraz ich je už viac. SNS dostala v týchto parlamentných voľbách 166 tisíc hlasov. Toto je asi vážny signál, nie?
Tieto argumenty sa ako cez kopírek, lebo presne to som včera počul, ale dobre. No,
je to úplne logické, že porovnávam jedno vyjadrenie občanov a druhé vyjadrenie občanov.
Je to predstaviteľka celej koalície, čiže to nemôžno povedať. Neviem o tom, že by hlasáci smeráci mali zásadný problém s ministerkou. Toto celkom nesedí, lebo prvá základná vec, toto rozhodne nie je pracovníci v kultúrnej sfére, ani ktorí fungujú v zriadovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry. Ministerka sa stala len dobrým terčom a symbolom. A možno 80% poslancov ministrov, keby teraz vznikla iniciatíva proti ním, no tak získa veľmi podobný počet v podstate podpisov, lebo neviem, keby ste dali na Šutá Eštoka, tak tiež má možno 160 tisíc, možno aj viac. Čiže toto nie je vôbec
čiže
o tom...
Čiže to číslo pre vás nie je relevantné.
Nie, lebo ešte takto. Aké právne normy, aké konkrétne aktivity, okrem nejakých vyjadrení, ale to nie sú, to sú to názor, ktorý povedala. Ale aké zákony predložilo ministerstvo kultúry, alebo sú v legislatívnej teda činnosti alebo tvorbe, alebo ich presadila, alebo aké rozhodujúce opatrenia urobila ministerka na to, aby oprávňovalo takúto...
No tie ľudia zrejme majú pocit, že aj tie vyjadrenia sú dosť vážne na to, aby ju teda vyzývali na odstúpenie, nie?
No, ale zjavne...
Ministra neodvolávajú aj v parlamente len kvôli nejakým novelám a legislatívnym zmenám, ale aj kvôli vyjadreniam.
To je možné.
Alebo nejakým
krokom. To je možné, to je čisté politické, nevecné. A minister, takto. Keby ste sa zobrali, ako Slovensko je extrémne rozdelená spoločnosť, naozaj sú to zákopy, úroveň politickej kultúry je úplne že najnižšia, ako kedy bola. A ja to sledujem veľmi intenzívne 34 rokov, takže to kľudne môžem povedať. A to nemám žiaden spomienkový optimizmus. Ale toto nie je o vecnom riešení, toto je iba o symbole. Ešte k tomu, a to ja nebudem teda ani validovať, ani robiť arbitra, ale keď som komunikoval s nejakými ľuďmi, tak zistili, že v nejakom pravidelnom ako minútových intervaloch je tam 80 nových podpisov a sú vážne otázniky, či to nie je nejakým chatbotom alebo nejakým automatom. Čiže to sa ešte treba. Dodnes na Facebooku a všade možné vyskakujú všelijaké signatári typu tej... nemecké teroristický raf Bader Meinhofová, to práve podpísala, to je už neboha, ja neviem, Michael Jackson, Madonna, neviem kto všetko, či zjavne. Mm-hmm,
ale chybujú nebudú... je asi vždy, aj keď boli podpisy pod referendum.
Tam je otázka, mm-hmm. či a v akej miere sú to relevantné, nerelevantné, ale však v poriadku, nech sa to prešetrí. Sú dôvodné podozrenia, že to nie sú všetko autentickí ľudia, ktorí sú tam podpísaní. Navyše, petícia na Facebooku je nič. Naozaj validita tohto...
Alebo, to je internetová platforma.
Presne tak. Dobre, tak v poriadku, ale sú aj facebookové stránky, ktoré na to odkazujú. No,
prezdielava sa to na Facebooku, čo myslíte?
No, ja som čítal, sú tam nejaké QR kód a neviem čo všetko. Dobre, nepozeral som
si... QR kód, ktorý mám asi otvoriť tú stránku.
No, myslíte? Napríklad.
No, áno, tak to asi tam... nebude problém, hej. Že to niekto vygeneruje
dobre,
zdieľa
dobre,
na Facebooku.
Podstatné je, či naozaj všetky podpisy sú autentické, koľko percent je takých, že fejkových. A potom, samozrejme, že je to názor spoločnosti, hoci ktorí, možno dvaja, traja sú takí, že neutrálni a nemajú. Minister by sa stal terčom alebo tvárou týchto protestov alebo antiprotestov, no tak by získal porovnateľné sumy. Podstatné je to, že ona, ministerka, dostáva feedbacky opačného charakteru. Vydržte, držme palce, hovorte bez servítky.
Dokonca na tej istej webovej stránke vznikla aj petícia na podporu ministra.
A samozrejme sú aj...
Vidíte, na tej istej stránke.
Presne.
Vy keď ste spomínali, že nie je jasné, že skade sú tie podpisy a či sú teda autentické, tak v tomto štúdiu chvíľku pred vami sedela iniciatorka tej iniciatívy Ilona Nemeth, ktorá teda upozornila na to, že práve keď začali dostávať tieto otázky, či si za tým stoja, tak zavolali aj tí špecialistov, ktorí sa na to pozreli a povedali, že tam nič podozrivé nenašli. Oni teda hovoria, že samozrejme, že sa môže vyskytnúť nejaký účastník, ktorý sa podpíše proste ako Pamela Anderson alebo podobne, ale hovoria, že to je bežná chybovosť a že tam žiadny problém nebol. Na to, čo hovoríte?
Čo, dobre. A zjavne majú veľké otázniky teda ľudia z ministerstva. Chcú to prešetriť. Tuším, bolo aj trestné oznámenie. Pokiaľ sa zistia, že nejaké masívne, že tam nie sú nejaké automaty, ktoré nahadzujú tie veci a že to nie je takto pokrivené, tak v poriadku, akože je to názor ľudí, voličov. V podstate je to podobný model vyjadrenia nesúhlasu, ako majú ľudia na námestiach. Berieme na vedomie, ale samozrejme, to, či bude minister alebo nebude, je otázka na premiéra, na väčšinu koaličnú, na stranu, ktorá nominuje. A musím povedať, že paradoxne, práve vďaka týmto protestom je pozícia ministerky podstatne silnejšia, než bola kedykoľvek predtým.
Že cítite už len z toho, z koaličných partnerov?
Určite, už len preto, že nikdy a žiadna koalícia nemôže dovoliť, aby o jej personálnych veciach rozhodovala opozícia. A za 34 rokov, čo máme tú demokraciu, raz jediný krát sa podarilo odvolať v parlamente ministra. A to bolo ešte úplne iný spôsob, akým sa to odvolávalo dneska. Oveľa demokratickejšie, ako je dnes. A vďaka neskúsenosti vtedajších politikov. Nikdy predtým, nikdy potom.
No, keď hovoríte o tom, že cítite podporu a že ministerka ju teda cíti aj zo strany koaličných partnerov, tak vy ako hodnotíte týždne vo funkcii Martin Šimkovičovej?
Čo, toto je úplne že trapná, zákerná a úplne až naivná otázka, aby ja som sa vyjadroval ku svojej kolegyni. Môžem zopakovať to, čo vždy hovorím, takže...
Prečo je to zákerná otázka?
No preto, lebo ja predsa, akože bolo by extrémne hlúpe, keby som ju kritizoval verejne. Keď
ja nehovorím,
už teda...
že máte kritizovať, dobre, zhodnotiť. Takže neviem, čo moje, je na tom zákerné. Hodnoti... Ja som vám dala priestor, aby
jasné,
ste čokoľvek povedali.
Jasné. Dobre, takže ja poviem to, čo hovorím vždy.
Nech sa páči.
Znamená, komunikujem s ministerstvom kultúry, robím všetko preto, aby som bol informovaný všetkých legislatívnych návrhov, ktoré pôjdu z ministerstva do parlamentu, aby som vedel, aké sú parametre, obsah a čo je cieľom tých legislatívnych návrhov. Naše vzťahy sú pracovné, priateľské, korektné. Bodka.
Vidíte, dostali ste priestor, niečo zákerné som za tým nemyslela. Pokojne odpovedali ste. No, iniciátorkám prekáža, okrem teda vyjadrenia k LGBTI plus menšine, oni protestujú aj proti navrhovanej legislatíve, ktorá má umožniť menovať štatutárov a štatutárky zriadovaných inštitúty, ktoré sú v gesti teda ministerstva kultúry.
Nie len.
A teraz som stratila niť, ale teda bez verejného vypočutia a bez výberového konania. Tak čo hovoríte na toto? Že by to malo byť bez verejného vypočutia a výberového konania?
Takže prvá základná vec, niekedy používam také, počúvam také absolútne zavadzajúce a scesné formulácie, že zakazujú, no nezakazujú. Je to iba na zriadovateľom do roku 22 to bolo možné, čiže keď zriadovateľ, čo nemôže byť, nemusí byť len ministerstvo, ale aj župa, alebo mesto, alebo obec, chce urobiť verejné výberové konanie, môže a nikto mu to nebráni. Čo je problém je v tom, že ak vy máte za niečo zodpovednosť politickú, musíte mať aj personálne nástroje na to, aby ste mohli v prípade, ak nominant, ktorý tam je, vyhral výberové konanie a zlíha v priebehu volebného obdobia, ktoré je 5-ročné a vy máte obrovský problém riešiť to personálne. A máme
minimálne. Vy ho môžete na základe tej chyby odvolať, nie?
No, nie je to také jednoduché, lebo oni majú 5-ročný mandát. Muselo by sa to extrémne komplikované teda vyargumentovať, môže sa odvolať na súd, že nebol mu dokončený mandát, na ktorý bol zvolený, alebo teda menovaný. Môže po 3 rokoch sa vrátiť do funkcie. Akože právnici, ktorí si povedali všetky úskalia takéhoto súčasného stavu, tak si povedali, že toto je jednoduchšie. Ak zriadovateľ je zodpovedný za funkčnosť tých inštitúcií, mal by mať aj personálne opravy.
Či ale tá novela nemala byť teda taká, aby bolo možné chybových manažérov týchto inštitúcií odvolať za konkrétne prešlapy?
Jasne.
Či to potom nie je len vlastne formulka na to, že si vlastne vlády a koalície dávajú všade svojich nominantov a vy si to chcete ešte zjednodušiť?
No. A to je tá základná vec. Prvá základná, ktorú chcem zdôrazniť, že tu nás sa fetišizujú výberové konania. Realita je taká, a to niekto mi hovorí, že častokrát sa urobia výberová komisia taká, že sú tam tak vybratí ľudia, že je všeobecne známe, že kto to vyhrá. Hej? Kamaráti sa tam dajú dohodnú. Čiže to ešte nič
samé. Výberové komisie, nie? Aby boli nezávislé.
Niekto ich menuje, tie komisie, a tým pádom, akože toto je Potemkiniáda, alebo či to menujem niekto priamo, alebo dám ľudí do komisie, kde vždycky výberová komisia je subjektívny výber toho zriadovateľa. Hej? Takže to je jedna vec. O takých v úvodzovkách dohodnutých, cinknutých výberových konaniach by sa mohli samozrejme celé stohy papiera písať.
No a keď to nebude
sú
teda výberovými komisiami, tak to bude tiež len dohodnuté, nie?
Áno, ale o to viac ten zriadovateľ bude mať zodpovednosť za toho človeka. A keď zlíha ten človek, tak bude priama politická zodpovednosť za to, nie na nejakú neutrálnu komisiu, pseudoneutrálnu. Tie komisie takmer nikdy nie sú neutrálne. Alebo iba nestranné. A ešte jedna podstatná poznámka. Žiaden normálny zriadovateľ do vysokoodborných erbových inštitúcií nedá nejakého nekompetentného trafikanta, lebo to ide proti nemu. A pokiaľ niečo funguje, tak ho tam nechá. A jedna z pozitív toho je, že napríklad ak je nejaký úspešný riaditeľ galerie, múzea a tak ďalej, rozvíja tú inštitúciu, nemusí byť stresovaný každých 5 rokov výberovým konaním, bo vie, kto tam príde, aké tlaky budú, jednoducho je všeobecná spokojnosť s jeho prácou.
Alebo sa bude snažiť, aby každých 5 rokov sa mohol obhájiť, nie? To je tiež uhol pohľadu.
No a tam nikdy nevie, kto tam príde, nikdy nevie, aké budú tlaky, nikdy nevie, že menia sa nejaké garnitúry, kto tam.
No napríklad verejné výberové vypočutie nebolo v prípade TANAPu, kde sa vyberal teda nový riaditeľ a pán Oleksa prešiel vlastne tajným výberovým konaním alebo tajným počúvaním. A nakoniec sa teda zistilo, že bol usvedčený pytliak. Tak neukazuje to práve to, že ako to chcete nastaviť?
Je to úplne iný rezort a nie rezort kultúry a teda tento zákon.
Áno, to je ministerstvo životného prostredia, áno. Samozrejme. Ja len dávam ako príklad výberové konanie.
Ja som zaregistroval to, že ten kandidát dal výpis z registra trestov, kde bolo čisté, všetko bolo zahladené. V podstate
teda
zriadovateľ ministerstvo nemal odkiaľ vedieť. Zistilo sa neskôr, on ponúkol abdikáciu, tá bola na teraz prijatá. Ešte sa uvidí, že či bude definitívne prijatá alebo nie. Čiže nový riaditeľ TANAPu ponúkol svoju funkciu.
Zatiaľ oficiálne teda prijatá nebola z ministerstva životného prostredia.
Bola vzaná na vedomie.
Zaregistroval
som, že dal vyjadrenie v tom zmysle, že pokiaľ on sa má stať nástrojom nejakých politických hier, tak mu to nestojí za to. Možno si to rozmyslí, ale o týchto veciach viem iba veci z médií.
A podľa vás je v poriadku, že je stále šéfom TANAPu?
Pokiaľ je zriadovateľ s ním spokojný, pokiaľ viem, tak ten delikt bol, že vraj údajne sa našla nejaká lebka nejakého chráneného vlka a že ho odstrelil niekedy mimo sezóny, neviem teda...
Odsúdený bol, to neni vraj, bol odsúdený.
No, však dobré.
A pokiaľ viem, tak Korzár o tom vedel a priamo otázkami vlastne informoval ministerstvo životného prostredia, ktoré na to nereagovalo, čiže minister o tom mohol vedieť.
Čo, ale napríklad
aj v prípade, ja len pre divákov, samozrejme, napríklad aj v prípade Typosu, kde sa teda dostal Robert Vitek, ktorý teda nesplnil tú zákonnú podmienku, že nemá vysokoškolské vzdelanie. Či to neni o tom, že SNS si pripravuje lepšiu pôdu preto, aby si dosadila svojich nominantov, kde potrebuje?
Robert Vitek bol bývalý špičkový futbalista, ktorý teda jeho mentálne schopnosti by som rozhodne nespochybňoval. Dokázal sa presadiť v svete. Ja si myslím, že Typos veľmi zásadným spôsobom vplyvňuje a podporuje šport. Akože hrať sa na nejaké formálne kritériá sa mi zdá, ale áno, určite bolo čistejšie, keby sa zmenil zákon a neboli by tieto výtky. Možno bude nejaká novela, neviem, akože my sa tu nahráme, že každý posledný referent na okresnom úrade musí mať druhý stupeň vysokoškolského vzdelania, naozaj bez kontextu, bez toho, čo ten človek má za sebou. Som presvedčený o tom, že keďže bol tam nominovaný, tak tí, čo ho nominovali, sú plne vedomí si toho, že by mal tú pozíciu zvládnuť.
Dobre, poďme ešte k jednej veci, lebo vy ste teda predseda výboru pre kultúru a médiá. Je podľa vás v poriadku, akým spôsobom vlastne funguje YouTube-ový kanál TV Slovan, kde ministerka kultúry Martina Šimkovičová teda vystupuje s pánom Kotlárom a teda tvária sa, že je tam s nimi moderátor, ktorý tam teda reálne nie je?
Tak TV Slovan už je zrušený, ten brand sa volá nejak úplne inak, tuším Martina a Peťo, alebo tak nejak. Je to teda veľmi občasník, všetky náležitosti zo zákona boli zrušené, to znamená, nie sú konateľ, nie je konateľ tej spoločnosti, ktorá to vydáva, nie je to monetizované, nie je tam žiaden rozpor so zákonom, malo sa to prejednávať aj na výbore pre konflikt záujmov.
Áno.
Neviem presne, aké boli výstupy, tuším, neboli žiadne. Zatiaľ sa neprijalo žiadne rozhodnutie.
Áno, ja sa pýtam vás ako predsedu výboru pre kultúru a médiá, či vám takéto niečo príde v poriadku.
Viete čo, to je otázka možno vkusu, že či to úplne najvhodnejšie, ťažko povedať, ale samozrejme Šimkovičová ako ministerka má veľký mediálny priestor, nakoniec komunikuje aj cez Facebook a cez nejaké svoje informačné kanály. Pokiaľ to robí takto, tak možno to nie je úplne najšťastnejšie, ale pokiaľ to nie je v rozpore s zákonom, nevidím v tom problém.
Cez Facebook už ani nie je vlastne ministerstvo kultúry.
Áno, lebo som zistil úplne absurdnú anomáliu, že správcom alebo adminom Facebooku ministerstva kultúry je bývalý manžel, teda manžel bývalej ministerky Milanovej, tak to by bol akože ťažký bizár, aby takýto človek bol adminom. Čiže ono sa to resetne a dá sa to odnova, alebo teda nebude môcť tie veci.
Vytvoriť sa nová skupina.
Pravdepodobne.
Poďme ešte k jednej veci, a to je RTVS. Akú vy osobne dávate šancu tomu, že RTVS sa rozdelí na dve inštitúcie? Lebo z posledných vašich rozhovorov som pochopila, že tomu veľkú šancu nedávate, ale na začiatku januára v tomto štúdiu bol Andrej Danko, ktorý o tom hovoril ako o hotovej veci.
Treba to vyinterpretovať. Aj premiér, aj Danko povedal, alebo mal na mysli pravdepodobne to, že pokiaľ ministerstvo kultúry príjme odborné rozhodnutie, že pomery v RTVS sa vyriešia rozdelením tejto inštitúcie, tak je plná politická podpora na takéto riešenie a podržia ministerke chrbát v prípade búrke, ktorá by sa okolo toho rozpútala. Ale keďže poznám diskusie na ministerstve a viem, že zodpovední ľudia, management, štátni tajomníci, šéf služobného úradu a ľudia zo sekcií vedia, že by to bol veľmi komplikovaný proces, tak si myslím, že náprava nejaká určite bude a skôr sa mi zdá novelou iného zákona, napríklad posilením rady RTVS, to sa mi zdá schodnejšia cesta.
Že by tam bolo viac členov, alebo by mala viac kompetencií?
Že by mala viac kompetencií, áno.
No ja sa na to pýtam aj kvôli tomu, že vyšiel odhad, že koľko by stalo takéto rozdelenie, či je toto nebol jeden z argumentov, prečo RTVS nechať
ako jednu.
Bolo by to 80 nie. Miliónov eur.
To sú zase otázka, kto validuje tie náklady, lebo samozrejme tí, ktorí nechcú, tak tam dávajú house numera, ktoré žiaden arbiter nezávislý nevyčíslil. Takže
vy neveríte, že by to bolo 80 miliónov?
Nie. Akože naozaj, ako to by musel byť naozaj nezávislý. Nie strana, ktorá je napadnutá, alebo strana, ktorá je jedno zo stran sporu, alebo ten, kto je proti tomu, no tak dáva všetky argumenty v neprospech tohto. Hej.
Čiže
tam je to jasné. Keby to naozaj bol nejaký špičkový a všeobecne uznávaný arbiter, tak by som to viacej bral teda na vedomie. Z mojich informácií je, že by to bol naozaj komplikovaný proces. Zlúčený bol extrémne účelové, s jediným cieľom, a treba to do bezvedomia hovoriť, išlo odstránenie Nižňanského ako riaditeľa STVčky. Zlúčenie bolo jednoduchšie ako rozdelenie administratívne a po všetkých iných stránkach, ale samozrejme spokojnosť s tým, ako funguje RTVS, nie je a určite táto koalícia to mieni riešiť. Mm-hmm. Pravdepodobne vstupom do legislatívy, ale v tejto chvíli sa mi zdá menej pravdepodobné, že sa pôjde cestou rozdelenia a skôr sa pôjde novelou iných zákonov.
Keď ste hovorili, že to spojenie bolo účelové, tak ste mi vlastne nahrali na poslednú otázku, pretože Andrej Danko v tom januárovom rozhovore v tomto štúdiu povedal, RTVS musí byť pod pomocou a kontrolou štátu, peniaze idú zo štátu, najradšej by som bol, aby to bola štátna televízia. Vy to vidíte rovnako?
Je to troška zložitejšie. Mediálni experti vedia, že sme v nejakej IBU, že v Európe nie sú štátne médiá, možno v Izraeli je nejaký vojenské rádio alebo niečo také. Takže to také jednoduché nie je. Ja som teraz si dal urobiť aj analýzu ohľadne poľskej televízie, kde nastali veľmi rýchle, veľmi zásadné zmeny, ale tam bolo to komplikované, lebo tam bol rozhodnutie ústavné z roku 2016, na základe toho sa vlastne urobili nejaké zmeny. Pozrel som si rôzne typy kreovania verejnoprávnych médií. Sú aj také modely, ako je napríklad Maďarič dával, že virilisti, rektori univerzít, predstavitelia župa, neviem čoho všetkého. Čiže tých modelov je veľmi veľa, ako to vykreovať. Akože politická vôľa presadiť štátnu televíziu asi nie je reálna. Ľudia z branže to vedia, ale samozrejme pracovať s tým treba a určite budú legislatívne návrhy, aj zákony, ktoré minimálne posilňujú niektoré kontrolné zložky nad RTVS.
Tak si počkáme teda na tie znenie zákonov. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol poslanec za SNS Roman Michelko.
Ďakujem za pozvanie.
Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. Choďte na hnonline.sk/predplatné. Ďakujeme.